Campus FM jippreżenta Teżor Majestuż. Arti, storja u karattri mill-Konkatedral ta' San Ġwan. Merħba għal dan l-appuntament tagħna għal din il-ġimgħa. Flimkien sejrin nkomplu nagħtu ħarsa ħafifa lejn partijiet oħra mill-irkejjen ta' dar it-Teżor Majestuż. Teżor li huwa mhux biss wirt tal-Beltin u tal-Maltin, iżda huwa wirt dinji. L-istorja artistika u storika li nsibu f'dan it-tempju ma xi ħaġa li wieħed ma jiltaqax magħhom kullum kien. Fl-aħħar appuntament tagħna bdejna nitkellmu dwar waħda mill-kappelli li hemm fil-Konkatedral ta' San Ġwan, dik tal-Ġermanja. Diġà semmejna diversi dettalji milli hemm f'din il-kappella, iżda naturalment ma semmejniex kollox. Il-kappella tal-lingwa tal-Ġermanja hija ddedikata liż-żjara ta' tliet slat immaġi li kienu għamlu lil-Ġesu tarbija. Il-kwadru li naraw fuq l-altar huwa interessanti wkoll, u dan minħabba l-fatt li huwa xogħol ta' artist Malti. Dan kien Stefano Erardi.
Wieħed mill-aktar artisti Maltin prolifiċi li kien jaħdem f'Malta li t-tmim tas-seklu 17 kien Stefano Erardi. Imwieled fl-1630 Stefano kellu kompetizzjoni qawwija mill-fatt li fit-tieni parti tas-seklu 17 kienu f'Malta Mattia Preti. U interessanti li jingħad li Erardi ma qatx lura milli jesprimi t-talenti tiegħu u xorta waħda kellu jħalli impatt fuq ix-xena artistika lokali anki jekk dejjem kien hemm Preti fuq quddiem. Stefano Erardi kien prolifiku wkoll. Fil-fatt matul il-karriera tiegħu kien ħadem ħafna kwadri u dawn jinsabhom xordin sew madwar Malta u Għawdex. Uħut mix-xogħlijiet tiegħu huma t-titulari tal-Knejjes u dan jidher li kien juri li l-istess Stefano Erardi għalkemm kien hemm Mattia Preti f'Malta kien jingħata diversi xogħlijiet mill-awtoritajiet ekklesjastiċi Maltin. Għalkemm mhux ħafna iżda kien jingħata xi xogħol ukoll minn membri tal-istess Ordni ta' San Ġwan. Interessanti huwa l-fatt li lejn l-aħħar snin ta' ħajtu Stefano Erardi kompla jaħdem u jpitter iżda x-xogħlijiet tiegħu kienu fuq kwadri żgħar. Jista' jkun li hawnhekk ukoll huwa beda jagħti xi xogħol lit-tifel tiegħu Alessio li kien pittur ta' ċertu fama wkoll. Huwa maħsub li Alessio ngħata l-ewwel taħriġ tiegħu fil-ħanut tax-xogħol ta' missieru u mbagħad kellu x-xorti li seta' jkompli jaħdem ta' artist fil-bidu tas-seklu 18.
Għal-kappella tal-Ġermanja, Stefano Erardi kien ġie ikkummissjonat biex jaħdem it-titular għal fuq l-altar. Is-suġġett kien iż-żjara ta' tliet slat immaġi lit-tarbija Ġesu. Dan il-kwadru huwa kkunsidrat bħala wieħed mill-aħjar xogħlijiet ta' Erardi. Wieħed jifhem li l-artist kien qed jipprova juri kemm kien tajjeb minħabba li fl-istess żmien li huwa kien qiegħed jaħdem fuq dan il-kwadru u żewġ kwadri lunetti li hemm fl-istess kappella, kien hemm Mattia Preti għaddej biex xogħol tiegħu fl-istess knisja konventwali ta' San Ġwan. Il-kwadri kienu ġew kummissjonati mill-kavallier Ġermaniż fra Giovanni Ernesto Conte della Torre, u skont il-kuntratt li kien ġie firmat bejn dan il-kavallier u l-artist Stefano Erardi, it-tliet kwadri kellhom isiru fi żmien sena. Il-ħlas li kellu jirċievi Stefano Erardi kien ta' 500 skud. Huwa wkoll interessanti li fl-istess żmien li kienu għaddejjin dawn id-diskussjonijiet bejn il-kavallieri u l-artist kien hemm xogħol ieħor għaddej fil-kappella tal-lingwa tal-Ġermanja. Dan ix-xogħol kien jikkonsisti fit-tiżjin mal-ħitan tal-kappella. It-tiżjin kien sar minn Mattia Preti fil-waqt li ix-xogħol ingħata lil diversi artisti Maltin ħalli jagħtu bidu għal dan ix-xogħol. Wieħed jista' jifhem u jimmaġina ix-xogħol kbir li kien għaddej f'dan iż-żmien fil-Knisja kollha kemm hi. Jidher li l-wasla ta' Mattia Preti f'Malta ma kienx biss sejra s-solvi minn kien se jpitter is-saqaf tal-Knisja, iżda kienet introduċiet l-era ta' Preti u l-istil artistiku tal-Barokk. Mattia Preti kellu jkun involut f'ħafna mix-xogħlijiet li bdew isiru fl-aħħar 40 sena tas-seklu 17. kien ħaħsib li Peter is-saqaf tan-nava kif ukoll diversi kwadri għal diversi kappelli tal-istess knisja konventwali. Iżda barra minn hekk kien ħaħsib ukoll li jiddiżinja d-dekorazzjoni kollha ta' mal-ħitan tal-kappelli u dan kien joffri spettaklu wieħed maqut minn ideal uniku ta' artist partikolari. Kien hemm l-intervent ta' Mattia Preti fl-arkitettura ukoll. Għax huwa rid li joffri spettaklu aħjar għall-istess xogħlijiet tiegħu. Ix-xogħol ta' Erardi għall-kwadru ta' fuq l-altar ta' din il-kappella huwa interessanti. It-qassim tal-kwadru huwa tipiku ta' dak iż-żmien. Il-parti ta' fuq hija l-parti mimlija b'numru ta' anġli u għalhekk qegħdin jirrappreżentaw is-sema. Fil-waqt li l-parti t'isfel hija fejn qiegħda tkun murija u sseħħ il-ġrajja ta' żjara ta' tliet slat immaġi. Fun-naħa tal-lemmin tal-kwadru hemm San Giuseppe bil-qiegħda u ħares lejn it-tarbija Ġesù. Prominenti ħafna hija l-figura tal-Madonna bit-tarbija Ġesù f'ħoġorha li jidher hija tibbierek lil-wieħed mit-tliet slaten li mar jagħtih qima. Fis-sisħin is-sultan li qiegħed jagħti qima lit-tarbija Ġesù jinsab arkob tiegħ quddiem il-familja mqazza. Qiegħed ibuż is-saqajn tat-tarbija u wieħed jinnota li ħdeh hemm ukoll tfajjel li qiegħed iżomm kuruna f'idu. Dan biex juri li dan li qiegħed jagħti qima lil Ġesù tarbija huwa kkonsidrat bħala sultan iżda xorta waħda neħħa l-kuruna tiegħu minn fuq rasu biex ikun jista' jagħti l-qima lil Ġesù tarbija. Fuq wara hemm aktar personaġġi fosthom iż-żewġ slat immaġi l-oħra u n-numru ta' nies oħra li probabbilment juru li kienu l-qaddejja ta' dawn il-personaġġi hekk importanti. Kwadru li huwa verrament imqassam tajjeb u mhux taf xejn li huwa kkunsidrat bħala wieħed mill-aħjar xogħlijiet ta' Stefano Erardi. Fl-istess kappella hemm żewġ xogħlijiet oħra ta' Erardi, dawn huma lunetti li s-suġġett tagħhom jkompli mas-suġġett tal-kwadru ta' fuq l-altar. Hemm wieħed li qiegħed juri l-adorazzjoni tar-rajja lil Ġesù tarbija fil-waqt li ieħor qiegħed juri l-massakru tal-innoċenti. Għalkemm dawn iż-żewġ lunetti mhumiex meqjusa fost l-aħjar xogħlijiet ta' Erardi, xorta waħda x-xogħol tiegħu għal din il-kappella kien meqjus ta' suċċess. Jista' jkun li Erardi ma tantx spiċċa biex ingħata ħafna xogħol mill-kavalliri, iżda dejjem jibqa' l-fatt li huwa kien qed jikkompeti mal-kobor ta' Mattia Preti. Il-kappella tal-lingwa tal-Ġermanja hija l-uniku waħda li fija ma nsibux mafkar għal xi grammastru, inkella għal xi kavallir prominenti Ġermaniż. Ir-raġuni tan-nuqqas ta' mafkar għal grammastru huwa minħabba li l-uniku membru ta' din il-lingwa li kien intażel bħala grammastru Ferdinand von Humpesch kien l-aħħar wieħed u kien il-grammastru li tilef Malta meta waslu quddiem xtutna il-Franċiżi mmexxija minn Napoleon.
Fra Ferdinand Joseph Herman Anthony von Humpesch twilet fid-9 ta' Novembru 1744 huwa kien membru tal-Ordni ta' San Juan fiħdan il-lingwa Ġermaniża. Daħal membru tal-Ordni fl-età ta' 14-il sena. Huwa interessanti li biex kien aċċettat bħala membru ta' dik l-età żgħira, kien hemm bżonn li jingħata dispensa mis-Santa Sede. E kif kien aċċettat bħala membru tal-Ordni, huwa beda jaqdi dmiru bħala paċ għal Grammastru Pinto. Jider li dan il-kavallir beda jingħata diversi karigi importanti u kompla tiela fil-ġerarkija tal-ordni. Fl-1775 huwa kien intażel biex ikun l-ambaxxatur tal-ordni ta' San Juan għand l-imperatur Awstrijak fi Vjenna. Ferdinand von Humpesch kien il-grammastru li kellu l-isfortuna li jitla fil-gżejjer Maltin li kienu l-kwartieri ġenerali tal-ordni lil-Napoleon. Il-qawwa ta' Napoleon kienet ferm kbira u kienet xi ħaġa ferm diffiċli li jirreżisti. Barra minn hekk Humpesch kien imdawwar b'numru ta' kavalliri li kienu qed jaħdmu għal favur l-istess Napoleon, fil-waqt li kien hemm anki Maltin li kienu qed jagħtu palata. Wara li tilef il-gżejjer Maltin, Humpesch kien sal palej Trieste. Dak iż-żmien il-port ta' Trieste kien f'idejn l-Imperu Awstrijak. Aktar tard huwa mar joqgħod fil-belt ta' Lubljana u aktar tard mar irtira fil-belt Franċiża ta' Montpellier. Huwa miet fis-sena 1804.
Il-Gramoslu humpex jidher li kien maħbub mill-istess Maltin, iżda kien sfortunat li kien qed jgħix f'dak iż-żmien. Ftit wara li kien laħaq Gramoslu kien ġie mistieden għall-festa tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażżabbar u dawn talbuh biex jolli r-raħal tagħhom għall-istat ta' belt. Il-Grammastru kien aċċetta u bekk Ħażżabbar ingħata t-titlu ta' ċittà humpex. Fil-fatt, qabel ma wieħed jidħol f'Ħażżabbar, hemm ark trionfali li kien twaqqaf ħalli jfakkar dan il-jum u unur partikolari. Aktar tard kien ġie mistieden fiż-żejtun fejn għal darb'oħra kien ġie mitlub biex jolli l-istat ta' dan ir-raħal għal dik ta' belt. Wara li aċċetta t-talba ta' żwieten u ordna li issa ir-raħal jibda jkun magħruf bħala ċittà Beland. Kien hemm aktar tard it-tielet raħal Malti siġġieli għamlu l-istess talba. Ix-xewqa tar-raħal nqatet u l-isem il-ġdid ta' Siġġiewi kellu jkun ċittà Ferdinand. Biss dan kollu ma kienx biżejjed biex meta wasal il-waqt fis-sajf tal-1798 it-truppi Franċiżi kienu sabuha faċli ħafna biex jagħmlu l-inżul tagħhom f'diversi postijiet madwar Malta u jaħtfu l-gżejjer Maltin minn taħt idejn l-ordni mingħajr wisq tbatija. Il-Grammastru humpex kellu jkun it-tieni Grammastru ta' meta kienu damu l-ordni f'Malta li ma jinstabx mitfun hawnhekk. Kappella tal-Ġermanja xorta waħda hija mżejna b'dak kollu li wieħed jistenna li jara f'kappella tal-lingwa. Kif tiġa semmejna hija l-uniku waħda nieqsam immafkar, iżda b'daqshekk ma jnaqqas xejn mill-istess preġġju tal-kappella. U qabel ma nħallu din il-kappella ta' min inkomplu nsemmu xi wħud mill-istess personaġġi li hemm mitfuna fil-kursija u li ma semmejna xejn dwarhom. Wieħed mill-kavallier li jinsab mitfun fil-kursija huwa Fra François Jacques de Chambray, kavalli Franċiż. Il-lapita tiegħu tinstab quddiem il-kappella tal-lingwa ta' Kastilja. Isem dan il-kavallier huwa marbut mal-fortizza li nsibu fuq ir-rieħ tal-port tal-Imġar f'Għawdex, il-Forti Chambray. Huwa kien offra somma konsiderevoli ta' flus ħalli s-suġġeriment li kien ingħata biex tinbena fortizza f'dak il-lok tkun tista' isseħħ. Il-lapida sepulkrari tiegħu m'għandix ħafna dettalji, hemm biss l-iskrizzjoni twila li tagħti informazzjoni dwar il-ħajja tiegħu fiħdan l-Ordni ta' San Ġwan. U mbagħad fuq is-sarkofagu hemm l-arma tal-familja. Madwar l-istess arma hemm imbagħad ankri li juru li huwa kien għamel żmien bħala kaptan ta' waħda mill-bastimenti tal-Ordni ta' San Ġwan kif ukoll kaptan ġenerali tal-flotta tal-Ordni. Lapita oħra li nsibu fil-kursija tal-Knisja hija għal żewġ aħwa kavalieri. Dawn kienu Fra Giovanni Battista u Fra Domenico Maria Spinola. F'din il-lapida hemm żewġ skrizzjonijiet, iżda l-aktar ħaġa li tispikka f'din il-lapida hija l-ajkla. Minħabba li l-arma tal-familja Spinola hija mpoġġija fuq ajkla b'żewġ irjus, l-ajkla tidher li kienet dejjem tidher ma' ġenb il-kunjom tal-familja. Il-mafkar juri mhux biss l-arma tal-familja, iżda hemm ukoll diversi trofew tal-armi li juru l-kapaċitajiet militari u navali tal-aħwa Spinola. Kappella oħra li nsibu f'din il-Knisja u li tinsab faċċata ta' dik tal-Ġermanja hija tal-lingwa ta' Kastilja, Leon u Portugal. Din hija kappella oħra li hija mżejna sew b'diversi teżori artistiċi, speċjalment biż-żewġ monumenti li jfakru żewġ Grammastri tas-seklu 18. Hemm ukoll teżori oħra li wieħed jista' jara f'din il-kappella. Żewġ Grammastri li hemm infakra huma Antonio Manuel de Vilena u Emmanuel Pinto de Fonseca. Iż-żewġ Grammastri ħallew impatt qawwi fuq l-ordni kif ukoll fuq Malta għal diversi raġunijiet. Ħafna mill-bini li huma ħallsu jew inbnew fi żmienhom għadhom wieqfa sal-ġurnata tal-lum. U għalhekk wieħed jista' jgħid li għadna ngawdu il-frott tal-ġenerożità tagħhom. Il-Grammastru Antonio Manuel de Vilena kellu jkun wieħed mill-aktar Grammastri li ħareġ flus minn butu biex tejjeb diversi aspetti tal-ordni. Fost dawn huwa kien ħallas għall-bini tal-Forti Manuel, fortizza li tissemma għal dan il-Grammastru minħabba li huwa kien ħallas għall-bini tagħha.
Fra Don Antonio Manuel de Vilena twilet fis-sena 1663 fil-belt Portugiża tal-Lisbona. Dan il-kavallir kien ġej mill-familja Portugiża famuża u fil-fatt kien discendent ta' San Ferdinando it-tielet, ir-re ta' Kastilja. Feta żgħira kien diġà beda juri ħeġġa li ma bħala fit-taqbit kontra l-Miżlem u dan kien jirrifletti wkoll il-qlubija tiegħu. Kien wera l-kapaċitajiet tiegħu anke fuq il-baħar f'diversi spedizzjonijiet li saru. Kienet kellu biss 32 sena meta ingħata l-grad ta' Grand Cruċ, pożizzjoni li s-soltu kienet tingħata meta l-kavallier ikollaħaq ċertu gradi oħra. Jingħad li meta huwa ntażel bħala l-Gran Mastru kien ġie magħżul b'approvazzjoni ġenerali aktar milli kien ġie elett. Dan jirrifletti wkoll il-kapaċitajiet tiegħu kif ukoll ir-reputazzjoni tiegħu fi ħdan l-istess ordni ta' San Juan. Il-Maġisteru ta' dan il-personaġġ kien wieħed ferm importanti u fl-istess ħin offra wkoll stabilità lill-poplu Malti, kif ukoll għen ħafna ħalli jkun hemm xogħol għall-ħafna. Fi żmienu kien hemm qbid ta' ħafna l-sira Musulmani u dan għen biex ikun jista' jibdel dawn il-sira ma' oħrajn insara li kienu miżmuma mill-pirati fl-Afrika ta' fuq. Barra minn hekk kien ħaħsib li jara li l-belt antika tal-imdina tkun irranġata kif suppost, wara li kienet ġarbet ħafna ħsara strutturali waqt it-terremot tal-1693. Fi żmien dan il-Gran Mastru Portugiż kien sar ħafna xogħol ta' bini, u minn fost il-ħafna li saru wieħed jista' jsemmi il-Forti Manuel, it-Teatru Manuel u diversi imtieħen madwar Malta Għawdex. Il-Gran Mastru Antonio Manuel de Vilena miet fis-sena 1736.
Il-mafkar għal dan il-Gran Mastru huwa wieħed mill-aktar elaborati li niltaqgħu magħhom fil-Konkatedral ta' San Juan. Dan il-mafkar jinsab fuq ix-xelluk tal-altar tal-Kappella tal-Lingwa ta' Kastilja, Leonu Portugal. L-iskultur li ħadem dan il-mafkar kien Massimiliano Soldani Benzi, l-istess kultur li kien ħadem il-mafkar għal Gran Mastru Marcantonio Zondadari. Fil-fatt, jekk wieħed ikun jaf fejn għandu jħares, hemm ukoll l-isem tal-iskultur imnaqqax fuq l-waħda miż-żigarelli li jżejnu l-istess mafkar tal-Gran Mastru Manuel de Vilena. L-istess firma tinsab fuq il-mafkar tal-Gran Mastru Zandadari wkoll. Għall-Gran Mastru Antonio Manuel de Vilena, l-iskultur ħaseb għall-mafkar kbir imdaqqas u mimli dettalji barokki. Għalkemm il-Gran Mastru miet fis-sena 1736, dan il-mafkar kien diġà lest u tpoġġa f'postu bejn Diġembru tal-1729 u Jannar tal-1730, jiġifieri 6 snin qabel il-mewt tal-Gran Mastru. Kien drawwa li jħud mill-kavalleri jew Gran Mastri kienu jaraw li l-mafkar għalihom ikun lest qabel il-mewt tagħhom. Hawnhekk naraw mafkar mimli dettalji. Kobor tiegħu ifixklek ukoll minħabba li hemm diversi dettalji li minnar ma trid jaħarbu minn taħt għajnejk. Il-bażi tal-mafkar hija l-iskrizzjoni li tagħtina solitu informazzjoni dwar il-Gran Mastru, ħidmietu u dak kollu li huwa jkun għamel fi żmien bħala membru tal-Ordni ta' San Juan. Fuq l-istess bażi hemm imbagħad is-sarkofagu li huwa kemmxejn partikolari. L-istess sarkofagu hija tiserraħ fuq id-dar ta' żewġ iljuni wieħed f'kun naħa. U dawn l-iljuni għandhom taħt idejhom diversi simboli u trofew ta' armi. Biex wieħed ikompli juri l-kobor tal-Gran Mastru, mhux biss bħala mexxej tal-ordni, iżda anke bħala ġellied kontra l-Miżlem. Is-sarkofagu huwa interessanti. Fil-faċċata hemm imnaqqax f'riljef xena li qiegħda turi lill-Gran Mastru Manuel de Vilena qiegħed jirċievi l-pjanta tal-Forti Manuel minn figura femminili. Naturalment, apparti dawn iż-żewġ figuri hemm diversi figuri oħra madwarhom, kompożizzjoni interessantissima. Fl-istess ħin hemm ukoll is-simbolu tal-kornukopja li hija simbolu għall-abbundanza. Fuq dan is-sarkofagu hemm imbagħad diversi dettalji oħra. Naraw li hemm imħadda li fuq hemm il-kappell tal-Gran Mastru. Fuq kunnaħa hemm putti, anġli żgħar li qegħdin iżommu xi affarijiet f'idejhom. Hemm wieħed li qed iżomm xabla u ieħor għandu kappell partikolari. Dawn kienu ngħataw lill-Gran Mastru bħala unur personali mill-Papa. Hemm il-figura ta' Putto li jidher qiegħed jimsaħ id-dmugħ minn għajnejh b'turija ta' niket għall-mewt tal-Gran Mastru. Huwa ferm interessanti wkoll li l-mafkar kien diġà lest 6 snin qabel mal-Gran Mastru miet, iżda xorta waħda hemm dan id-dettalji kollha ta' turija ta' soba għall-mewt tiegħu. Il-bust tal-Gran Mastru jiddomina n-nofs tal-mafkar kollu kemmu. U fl-istess kwadru tont li jdur mal-bust huwa miżmum minn aktar putti u dekorazzjonijiet oħra. Aktar il-fuq, hemm imbagħad Anġlu u Puttu ieħor li qiegħed maġemp l-arma ġentilizzja tal-Gran Mastru Antonio Manuel de Vilhena. Fil-waqt li l-Anġlu qiegħed idoqq it-trumbetta tal-fama, Puttino jidher qiegħed jimsaħ id-dmuħ u fl-istess ħin qiegħed jiġbed il-purtiera kbira l-isfel. Din il-purtiera tidher ħieġa minn wara l-mafkar kollu kemmu. U l-mossa ta' dan il-Puttino hija turija li issa kollox ġim fit-tmimu u bekk is-sipariu fuq il-ħajja tal-Gran Mastru Antonio Manuel de Vilhena ġiet fit-tmim tagħha wkoll. Mafkar li m'hemmx kliem ħlief li wieħed juża il-kelma meravigljuż. It-tieni mafkar huwa għall-Gran Mastru Emmanuel Pinto de Fonseca.
Fra Don Manuel Pinto kien mill-Portugal u l-familja tiegħu kienet waħda importanti. Wara li kien intanżel bħala Gran Mastru, Pinto kien beda ħidma kontinwa ta' bini ta' diversi palazzi. Jingħad li l-infiq żejjed tiegħu kien kompla ġab il-finanzi tal-ordni aktar f'xifer f'Parliment. Fi żminu kienet inbniet il-Berġa ta' Kastilja dik li naraw illum u barra minn hekk il-Palazz tal-Ġustizzja magħruf bħala l-Kastellanija imbena fi żminu wkoll. Ħaħseb ukoll li bena n-numru ta' mħażen fix-xatt, eżattament taħt is-swar li jdawru l-Furjana. Dawn l-imħażen illum jiffurmaw parti mit-terminal tal-bastimenti tat-turisti. Fi żmien il-Gran Mastru Pinto kien hemm attentat kontra ħajtu meta kien sar kumplott minn il-sira li kienu f'Malta. Iżda dan il-kumplott kien inkixef u qed jista' jimmaġina kif kienu ġew trattati dawk li ġew arrestati. Kien hemm prattikament esekuzzjoni ta' aktar minn persuna waħda għal diversi jiem. Dawn l-esekuzzjonijiet saru kollha fil-pubbliku u bekk bħalma kien jiġri f'dak iż-żmien kienu jagħtu eżempju lil kulħadd ta' x'jista' jiġri jekk wieħed kien joħodha kontra l-awtorità.
Il-mafkar dal-Gran Mastru Pinto huwa interessanti ħafna. Minħabba l-fatt li jmur lil hemm mill-ħafna dekorazzjonijiet li wieħed jista' jara fil-mafkar għall-Gran Mastru Vilhena. L-istil ta' dan il-mafkar ta' Pinto huwa deskritt bħala li juri stil barokk imma tardif ħafna. Fil-waqt li hemm min jiddiskrivih ukoll bħala l-bidu tal-istil artistiku neoklassiku li kellu jkun daqshekk popolari f'Malta fil-bidu tas-seklu 19. Il-mafkar huwa nieqes minskrizzjoni twila ħafna. Walkemm il-Gran Mastru Pinto kien dam l-aktar fuq siġġu ta' Gran Mastru, l-iskrizzjoni li huwa għandu fuq il-mafkar tiegħu hija wkoll l-iqsar waħda. Fil-bażi tal-istess mafkar hemm l-arma ġentilizzja ta' Pinto. Mafkar imbagħad għandu sarkofagu bi ftit klim meqjus u fuq hemm l-immaġini tal-Gran Mastru kif ukoll żewġ figuri. Fuq wara nett tidher bħal piramida. L-Anġlu li hemm fuq ix-xelluk tal-immaġini tal-Gran Mastru jidher bil-wifqa u għandu trumbetta fidu. Fil-waqt li f'monumenti oħra l-Anġli qegħdin iżommu trumbetti qegħdin murija li din qiegħda tindaq, hawnhekk it-trumbetta mhijiex tindaq. Anzi, tidher li hija marba mill-istess Anġlu. Jista' jkun li din hija simbolu li turi li l-fama issa tieqaf wara l-mewt tal-persuna. Ma tistax tkompli iż-żid magħha. Il-putto li uħor jidher bil-qiegħda u fidu għandu torċ, iżda t-torċ jidher qiegħed rasu l-isfel bħal biex jgħid li issa id-dawli intefa u għalhekk il-persuna mietet. Palma kellna diġà l-okkażjoni li nsemmu dawn il-monumenti huma mimlija simboli li joffrulna stampa tal-idejat li kienu jintużaw f'dan iż-żmien.
Il-kappella tal-lingwa ta' Kastilja, Leon u Portugal hija ddedikata lil-San Ġagbu. Hemm ukoll tliet kwadri li huma xogħol ta' Mattija Preti. Apparti t-titulari tal-kappella, hemm ukoll żewġ kwadri lunetti li saru mill-istess artist Taljan. Wieħed mill-kwadri lunetti juri l-Madonna tal-Pilar. Din id-devozzjoni hija ferm marbuta ma' Spanja u mal-istess San Ġagbu. Jingħad li l-Madonna kienet deret lil-San Ġagbu qiegħda sserraħ fuq kolonna. L-istess kolonna kienet qiegħda tinżamm minn żewġ anġli. preti ħaseb biex juri din ix-xena dan il-mument partikolari li kifedna hija waħda mit-tradizzjonijiet ferm qawwija fl-Ispanja Kattolika li hija marbuta ħafna mhux biss mal-kull ta' San Ġagbu, iżda wkoll mal-kampanja militari Spanjola kontra l-Arab li kienu jokkupaw il-parti l-kbira ta' Spanja. Huwa ferm interessanti li dan il-kwadru flimkien mal-ieħor li hemm faċċata kienu saru fix-xewqa tal-kavallir Spanjol fra Tommaso de Hozes. Fil-fatt l-arma ġentilizja ta' dan il-kavallir hija inkluża fiż-żewġ kwadri. Biss ta' interess partikolari huwa l-fatt li għalkemm dan il-kavallir riet li jsiru dawn il-kwadri u l-awtoritajiet tal-lingwa ta' Kastilja kienu aċċettaw, fra Hozes laħaq miet. Kellhom għalhekk jieħdu l-permess mingħand il-Kunsill tal-Ordni biex kunu jistgħu jkomplu jinnegozjaw mal-artist Mattija Preti biex ikollhom il-flus meħtieġa mill-wirt tal-kavallir moddija lilhom. Il-permess ingħata fl-1661 u dan juri li dawn il-kwadri kienu fost minn tal-ewwel li saru minn Mattija Preti meta kien ġie Malta għat-tieni darba.
Id-devozzjoni tal-kavallieri Spanjoli lejn San Ġagbu u l-Madonna tal-Pilar kienet ferm importanti. Tantu hekk li l-istess knisja li bnew fil-Belt Valletta, bħala knisja nazzjonali tagħhom, hija dedikata li San Ġagbu. Din il-knisja kienet tappartieni għal-lingwa ta' Kastilja li jonnu Portugal. Fil-waqt li l-lingwa ta' Aragona, Navarro, Katalunja bnew knisja oħra fil-Belt Valletta, din id-darba dedikata li l-Madonna tal-Pilar. Fuq kollox, Id-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Pilar hija ferm aktar qawwija f'Aragona minħabba li jingħad li d-dehra tal-Madonna seħħet fl-inħawi tal-Belt ta' Saragosa. Allum nifqu hawnhekk minħabba li l-ħin għaddilna. Inkomplu nagħtu l-aħħar ħalsa lejn il-Kappella tal-Lingwa ta' Kastilja lejn Portugal fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla u sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Vincent Zammit insemmilkom. Għadkom kif smajtu Teżor Majestus. Kitba, ricerca o presentazioni, Vincent Zammit.